Yohani uruturo urwantandatu.
Panyuma pali sisi po alinkubuka kuisiria iringi ilya nyanja ja Galilaya. Eji bikuti tiberija. Po papo ikirundiro ikikurumba kilinkunkonga. Papo bafibwene ifika ifi aperire pababine. Umwene Yesu alinkufyuka pakiamba. Po alinkwa kwitu gasia na wafundiwa baake. Lori ikiaka kiapasa, ikiabajuta, kiasegerire. Mwene Yesu, boi kukivona ikirundiro ikikurumba kikwisa kumiake, popapo alinkundarusi ya Filipu, alinkuti.
Tukulaga kugu efisiesie ukuti abandu bababa baliege.
Lori sio alarusi yaga, siya kungera itoro. Namanga umwene, asimenye sisio ajaga pakusiwomba. Mwene Filipu, alinkumwamula alinkuti.
Ifisiese fia pandarama vania babiri fikabagira ukubafuana. Ukuti kukuti mundu ambirilege finandu.
Popapo jumo mbafundiwa bake andereja. Unuguna kwa Simoni Peteri. Alinkumbula alinkuti.
Kali popapapa akalumiana. Aka kali ni ifisiese fihano ifiangani. Ejaruko urungi na utusi tubiri. Lero fio fibombe fiki kubando abingi bababa.
Umwene Yesu alinkubabula alinkuti.
Amubatugasie abandu pasi.
Yalipo ilisu lingi papo. Popapo balinkutugasia pasi. Abanyambala baliti balipa baerufu bahano. Popapo Yesu alinkwega ifisiesie. Alinkuwa urupi kwa kiara. Alinkubajabira aba batugesi. Tope nutuswi bububo. Alinkubapera mumo baronderaga. Derobo balire likwite. Popapo Yesu alinkubabura abafundiwa bake alinkuti.
Amubunganiege utumenya ututusiere. Ukuti nakamo kangatagi gwaga.
Popapo balinkubungania utumenya twafisiesie. Fianganu ijaruko urungi tula. Utu basiesie aba baliaga. Balinkwisusia efibo, karongo na fibere. Dero abandu boba kibwene, ikika, ikiaperire, balinkuti.
Uju jonkunguruka na rori. Uju ikwisaga nkisu muno.
Umwene Yesu boba siageni ukuti, bikuronda ukwisa kukunkola. Ukuti, bamwimikege ukuja marafyale. Popapo alinkwikwaba kangi. Alinkwa kuijekera kukiamba mwene itolo. Lero bobwirire na majoro. Abafundiwa bake balinkusuruka ukubuka kunyanja. Alinkwipaka mwiboti. Balinkwambuka ukubuka mukaperinaumu. Lero ingisi jagwire. Mwene Yesu akale ukufika apa baalipo. Popapo inyanja jirinkwenda nukusambuka. Papo umbero unkurumba wa kulaga. Boba fikire pantambo wa maili itatu pamoina. Balinkumbona Yesu ikwenda pamwanya panyanja. Ikusegerera kuivoti. Popapo bene balinkwenda nukutetema. Umwene Yesu alinkubabula alinkuti.
Jaune munga tetemaga.
Popapa bene balinkulonda ukuti bamwegere mwivoti. Doli nakalinga itoro elivoti delinkufika kuisiria kuno baraviraga. Nurubunju kirundiro kiabando ababa asiele, ababa aliemire isiria lira ilia nyanja, balinkuaga ukuti likaalipo elivoti ilingi papo. Doli liene lira lira. Nukuti Yesu akaalipa kire. Mwivoti pamopene na wafundiga bake. Doli wafundiga bake babu ukire bene itoro. Doli gari isire amavoti ya gangi agagafumire kutiverija. Pamupipi napa bariraga efisiesie bountua agwire urupi. Derobo ikirundiro kiabandu kiagire ukuti Yesu akajapo papo. Bope na wafundiga bake bakajapo. Popapo abene balinkuipaka mwivoti. Balinkubuka mu Kaperinaumu kukundonda Yesu. Dero bobajire kumwaga isiri ya lira lya nyanja. Bali nkundarusya bali nkuti.
Manyisi, uisire ndeli kuno.
Umwene Yesu ali nkubamula ali nkuti.
Naloli nikubabula une nikuti. Umwe mti kundonda papo mwafiwene efiswigu. Hema. Loli papo mwalire efisiesie mwalikwite. Mwe, koma ukwijula kufindu efifi kujonga. Loli mwijulege kufindu efifi kujako buwira. Efifi kupa ubumi wa buwira na buwira. Efi nyamundu ikubapaga. Namanga jo uju kiala ugwise ansisi mikisye.
Abene balinkundarusya balinkuti.
Tutubulege lelo okusibomba imbomba siya kiala.
Umwene Yesu alinkubamula alinkuti.
Ijene imbombo ya kiala iji ikuti mubombege. Joja kumuitika uju antumire umwene.
Popapo balinkundarusya balinkuti.
Kupeaga kika kiki. Lelo ukuti tukibonege tukitikege kubomba mbombo jiliku.
Batata baliaga mana ndungalangala. Bolelio lesimbigwe ile likuti. Aba pele kesiesie kifuma kumwanya ukuti baliege.
Popapo Yesu alinkubabula alinkuti.
Naloli nikubabula une nikuti. Akaja jo Mose uju aba pele kesiesie kifuma kumwanya. Loli joju tata uju ikubapa ikisiesi kia naloli ikifuma kumwanya. Na manga ikisiesi kia kiala. Choiki kikusuruka ukufuma kumwanya. Choiki kikukipa ubumi ikisu.
Abene balinkumbula balinkuti.
Gwe marafiare kia utupege buira ikisiesi kikiki.
Popapo Yesu alinkubabula alinkuti.
Jo une ne ikisiesi ikipira ubumi jujune. Ujulinga ikwisa kumyangu, jojitisa kundumamo siku injala. Kangi uju ikunyitika une, juatisa kumiruamo siku. Loli nababulile umwe ukuti, ukumbona komumbwene, loli mtikunyitika. Bosa abalinga ikumbaga tata, bikwisaga kumyangu. Kangi gwesa ujulinga ikwisa kumyangu, jondisa kunkagiraga siku panja. Buno nsuruike mfumile kumwanya. Loli ngisamo nkubomba isiabuigane bwangu. Hema. Nisire nkubomba uigane wajujo alindumire. Ubu wabuigane wauju alindumire une. Ukuti ndingansobesiaga na jumo muliaba ambere. Loli ukuti nise mbasiusiege bosa pisiku ya kusuro. Namanga ubu wabuigane watata. Ukuti gwesa uju ikunketa umwana noko mwitika. Ajege nubumi wawira na wira. Lero pona nine nisa kunsiusiaga pabusiku wakusuro.
Popapa wajuta balinkuivunesi ya kumiake. Papo ajovire atire.
Une nekisiesie ikikisuruike ukufuma kumwanya.
Balinkuti.
Akaja jo Yesu mwana kwa Josefu jujuju. Uju uguisa nuna tubamenye.
Poi kujova ukuti nsuruike kufuma kumwanya.
Umwene Yesu alinkubamula alinkuti.
Mungi vunesiaga mwibeni. Najumo akabagira ukwisa kumyangu. Pene papo linga tata uju alindumire une ikunkwabira kumyangu. Lelo jona nine nisa kunsiusiaga pisiku ya kusuro. Desimbigwe mbakunguruka ukuti. Bosa bisa kumanyisigwaga na kiara. Wesa ujulinga apelike kangi amanyire kwa kiara. Jo ikwisa kumyangu. Mungati jumo ambwene mutata hema. Loli mwene uju afumile kwa kiara. Jo uju ambwene mutata. Na loli nikubabula une nikuti. Ujulinga ikwitika. Jo alinubumi wa wira na wira. Jo une nekisiesie ikipira bumi. Abisemwe balinkulia mana ndungalangala. Loli balinkufwa. Iki kiokisiesie iki kisuruike ukufuma kumwanya. Ukuti umundu bo alire angafwaga. Jo une nekisiesie ikiumi. Iki kisuruike ukufuma kumwanya. Wesa ujulinga ikulia ikisiesie kikiki. Jo ikujaga mumi wira itoro. Kangi ikisiesie iki nikubapaga. Ukujabumi wakisu. gogumbiri gwangu.
Popapo wajuta bali nkwenda nokukanikana fijo babo batupu bali nkuti.
Kali umundu uju ikutupaga vule vule umbiri gwake ukuti gotuliege.
Umwene Yesu alinkubabula alinkuti.
Naloli nikubabula une nikuti. Linga mchikulia umbiri gwa nyamundu kangi mchikunwa ni ilopa liyake hobo mkaja na ubumi munda mnieni. Ujulinga ikulia umbiri gwangu ikunwa ni ilopa liyangu jwali nabo ubumi wabwira. Jona nine nisa kunsiusiaga pisiku lya kusuro. Namanga umbiri gwangu fyofindu fyakulia fyanaroli. Jiope ni ilopa liyangu fyofyakunwa fyanaroli. Ujulinga ikulia umbiri gwangu ikunwa ni ilopa liyangu jikujaga mumyangu na nine nikujaga mumyake jujo. Bo apatata umumi andumire une na nine ndimumi mwatata. Bo apa ujulinga ikundiaga une jope ikujaga mumi mumyangu. Iki kyokisiesia iki kisuruike ukufuma kumwanya kikaja bo iki baliaga abisemwe kangi balinkufwa. Ujulinga ikulia ikisiesia iki jikujaga mumi bwira bwira.
Sisi choisi ajovire nyumba ya kuiputiramu boikumanyisia mukaperinaumu. Opapo abafundi babake bobapirike sisi bale nkuti.
Iri isuere iparapara juani abagire okulepereka.
Umwene Yesu wasiagenye munda myake okuti abafundi babake bikwibunesia pisi ulerere. Opapo alinkubabula alinkuti.
Kali elisio ili likuwaperera ukuikinyamo. Po sisa kujaga vule vule bonyamundu ikufyuka ukubuka kuko aliko ijoro. Joju mbepo uju ikupa ubumi umbili gogukaja ni mbombo na jimo. Amasio aga mbabulile joju mbepo bobu ubumi. Loli balimo bamo mienu aba batikuitika.
Namanga Yesu amenye okufuma mumbwandiro ukuti bobani aba batikuitika nukuti juani uju isa kumbikaga maboko ga barugu kangi alinkuti.
Sio sisio mbabulile ukuti na jumo akabagira ukwisa kumyangu pene papo linga apegigwe na tata.
Sio isi silinkubapera bingi mbafundigwa bake ukugomokera kunyuma balinkusita nokwenda nagwe. Popapo Yesu alinkubala arusia karongo na wabiri bara alinkuti.
Na numwe mkulonda ukujonga?
Alinkuamula Simoni Peteri alinkuti.
Marafiale tujongerege kwani? Ugwe ulinagwe amasi uga abumi wabwira na bwira. Uswe situkolire kangi tumenye kuti gwe mwikemo gwa kiara jujugu.
Popapo Yesu alinkubamura alinkuti.
Bule ngaja jaune na abasadile umwe karongo na babiri. Loli jumo mienu josetano.
Ambaraga jojuta onya Simoni wa Mukarioti. Namanga joju ajaga pakumbika maboko gabarugu. Ali jojumo mulibara karongo na babiri.